С предложените от вас промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ще се прехвърлят ли част от лекарствата, които сега Здравно министерство заплаща към Здравната каса?
Предвижда се първа стъпка във връзка с решението на ръководството на Здравно министерство за прехвърляне на лекарствата към касата. Тази първа стъпка е заложена в преходни и заключителни разпоредби на внесения проект. Защото реално всичките промени, които касаят прехвърлянето към касата, би следвало да се направят в закона за здравното осигуряване и съответните поднормативни актове към закона. Към
това дали ще е възможно да се случи от 1 януари, така както настояват пациентските организации?
Да, възможно е. Изисква много добра стиковка, много бързи реакции от наша страна, респективно от експертите. Но не е невъзможно.
За да стане по-ясно на слушателите, става въпрос за лекарствата за онкоболни и хората на хемодиализа, нали така?
Да, въпрос за лекарствените продукти, осигуряване за онкоболни, за трансплантирани пациенти. В Министерство на здравеопазването на този етап ще останат лекарствените продукти, които ние осигуряваме за лечение на ХИВ и СПИН. Защото това е национален приоритет, а и това е по-специфична група пациенти, която няма как не на този етап да бъдат прехвърлени към Здравната каса. Респективно ще останат ваксините, които се осигуряват по задължителния имунизационен календар и за редките заболявания, да, на този етап най-вероятно, въпреки че ние сме в момента в процент на обсъждане.
Да разбирам, че на този етап не се обмисля напълно Министерството да прекрати търговете, които прави за лекарства, така както настояват и от фармацевтичната индустрия и пациентските организации.
Няма как да стане едновременно всичко наведнъж, защото всички тези лекарствени продукти, които се осигуряват по наредба 34, засягат различен тип ангажименти на държавата.
Казахте, че най-оптимистичният вариант е от 1 януари да се случи това прехвърляне. Говорим за онкоболните и трансплантираните хората на хемодиализа. А кой е най-песимистичният вариант? Т.е. кой е крайният срок, който сте си дали?
Най-песимистичният вариант за нас е от 1 януари да прехвърлям всички лекарствени продукти, които биха могли да се отпускат по механизма на домашно лечение, наредба 38 за домашно лечение, а лекарствените продукти, които би следвало да бъдат част от клинична пътека или дейност някаква в лечебните заведения, да преминат на по-късен етап от средата на годината или от края на годината. Това зависи единствено и само от капацитетите и на останалите институции, ангажирани в процеса, защото вие знаете, че не е въпрос само на изработване на една клинична пътека, а е необходимо тя да бъде установена, да бъде и заложена в националния рамков договор. Това е най-песимистичният сценарий. На по-късен етап да бъдат прехвърлени и лекарствата, които влизат като елемент на клинична пътека.
Промените, които предлагате, специална комисия ще поеме функциите на Агенцията по лекарствата, на Комисията по позитивен лекарствен списък. Тези структури, които изброях, ще бъдат ли напълно закрити?
Да, предвиждаме напълно закриване на тези структури, обединяване в една структура, която на практика да определя политиката в лекарствата.
Не се ли опасявате обаче, че с промените ще ви обвинят, че съсредоточавате прекалено много правомащия в една структура и още повече, че тази структура, нейните членове ще бъдат определени, предлагани от здравният министър, разбира се, одобрявани след това от Министерски съвет?
Ами това може да се тълкува двузначно, защото съсредоточаването в една структура позволява и фокусиране на отговорността в един орган.
Предложи се, когато парите за лечение в болници свършат от бюджета на касата или министерството, държавата да спре издръжката по лечението до идването на нов бюджет. Предвижда ли се подобно нещо и при лекарствата?
Такъв тип регламент изричен не се предвижда, но той съществува и в момента, защото Така или иначе, лекарствоснабдяването се подценява на закона за бюджета на Министерството на здравеопазването и респективно и на закона за обществени поръчки. И в двата нормативни акта се залага лимит, над който не може да се обезпечава лечението, ако разбира се няма някаква актуализация на бюджета.
Вие отговаряте за Министерството, но със сигурност знаете какво се случва и в касата. Оттам идват сигнали, че има сериозен преразход в перото лекарства. Ще трябва ли да се актуализира бюджета и на Министерството и на касата, така че да стигнат парите до края на годината? Вашата прогноза?
Не мога да говоря за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, защото не съм разглеждала в детайл, така че не знам докъде ще им стигнат парите, дали ще се генерира там недостиг. Да, има такава информация, която достига и до нас, но знаете, че в момента екипа на НЗОК е фокусиран върху проблемите, които съществуват в болничната помощ. Относно бюджета на Министерството на здравеопазване, вие знаете, че той беше актуализиран. В началото на тази седмица вчера, ако не мога за пъмата, ние сме обявили процедура за закупуване на допълнително количество лекарствени продукти. Количествата са съобразени на 100% с експертните становища на национални консултанти, така че не предвиждаме сериозен проблем с лекарствените продукти, осигуряването на Наредба 34. Въпреки че всички знаем, че този механизъм с прогнозиране на нуждите, когато говорим за лечение, винаги крие рискове. Затова е толкова настоятелно, беше желанието ни да се прехвърлят лекарствата към касата, където в крайна сметка при всичките несъвършенства наистина парите следват реалните потребности на пациента.
Оставихте си една вратичка, метафорично казано, в отговора дали ще стигнат лекарствата до края на годината от Министерство на здравеопазване.
Ние сме правили ръцете, така че да стигна.
Ще промените ли начина, по който се образуват цените на лекарствата, поемани от здравната каса?
Това беше основното ново, което ние залагаме, създавайки тази единна комисия, да сменим механизма, по който се оценя стойността на конкретния лекарствен продукт. Ние залагаме оценка на терапевтичен курс, което е и основният подход, който използват всички държави в Европейския съюз. Не се прави оценка на единична цена на лекарствен продукт, а се прави оценка на терапевтичен курс. Респективно е оценка на ефективност.
Моля ви да го обясните така, че слушателите да ни разберат. Нека припомним, че в момента се сравняват цените на лекарствата от 8 референтни на България държави и се взима най-ниската.
Да.
Сега как ще се случи?
Когато се говори за цена на лечението, се оценя единствено дали продукта тип струва 10 лева или 100 лева. А не се отчита колко време е нужно. Необходимо да продължи терапията с този продукт, не се отчита какъв е ефекта от тази терапия. Когато се решението за включване на един продукт в реимбурсация се базира на терапевтичния курс, това означава, че бъде пресметнато колко опаковки или таблетки, няма значение каква е базата, от конкретния лекарствен продукт са необходими, за какъв период пациента е необходимо да ги приема, този терапевтичен курс. В такъв случай е напълно възможно един продукт, който струва 10 лева като единична цена, да се окаже, че терапията с него е по-скъпа от терапията с продукт, който струва 20 лева, примерно. Затова и в останалите държави, не само европейските, в принцип и в държавите, където здравеопазването така доста с по-голяма история на развитие, основният принцип, който е заложен при определяне на и на нива на реимбурсация, и на продукти, които се включват за реимбурсация, е принципа на фармакоекономическия анализ, който също познават в България, но просто не се прилага толкова често и толкова ефективно.
Тоест, за даден пациент, дадена диагноза и нужди, ще има определена цена за лекарствата. Нали така? Но това стана ясно на пациентите, но на производителите и вносителите на лекарства, при тях ще остане ли същата цена? Тоест, пак ли ще се сравняваме с онези 8 референтни държави? Що се отнася до цената, която каста ще им заплаща на тях?
Значи някак една държава като България, която е, всички знаем, най-бедната европейска държава, да не търси най-ниската цена. Но когато цената се определя на база на стойност на терапията, тогава проблема на производителите до някаква степен се отпадне, защото техният основен проблем е това, че формирайки в България най-ниската цена за европейския пазар, ние нарушаваме техните икономически интереси в останалите европейски държави и са склонни да дадат най-ниската цена, но не са склонни тази най-ниска цена да се публикува и да бъде референтна за останалите държави. Оценката на терапевтичен курс ще позволи точно това, да се избегне публикуването на цените на производителите в официалните сайтове, респективно ползването на тази цена като референтна за останалите държави. Но това е нещо, което реално ще се получи като ефект след като комисията започне да работи. Предвидено е в средата на следващата година тази обединена комисия да започне да функционира.
И все пак ще има ли лимит, по който, да кажем, дадено лекарство ще се продава на опаковка? Да кажем, за дадената опаковка лимита, който каста ще заплаща на съответния производител определена цена. Ще има ли такъв лимит все пак?
Би следвало да има, няма как да няма определен лимит, т.е. е договорения лимит.
Но няма да е според тези 8 референтни държави, а ще е на друг принцип.
Да, абсолютно. На принцип на стойност на терапия.
Един последен въпрос. Ще се завиши ли контрола, ще се промени ли контрола върху производството на хранителните добавки?
Това е един доста съществен проблем, който за съжаление обаче няма как да започнем да разрешаваме тази година, 2010-та визирам. Това ни е следващия приоритет и е следващото важно нещо, с което